Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Juni 21 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa baadhi ya nchi za Kiafrika zakubaliana kuweka nia ya dhati kupambana na ukatili wa maalbino.
Tumekubaliana kwamba tushirikiane na hasa nchi ambazo zinapakana, kwa sababu wakati mwingine watu wenye ualbino wanavushwa kwenye mipaka.
Katika habari nyingine, mwaka wa 2015 waelezwa kuwa mbaya zaidi katika mauaji ya mazingira.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa, UNHCR, inakadiria kwamba kuna ongezeko kubwa la wakimbizi kuwahi kutokea duniani, ambako kuna karibu watu milioni 65.3 waliokoseshwa makazi kote duniani. Hiyo ikiwa ni ongezeko la 10% kulinganisha na mwaka uliopita, huku nusu yao wakiwa ni watoto. Si tu milango ya Ulaya inayofungwa kwa wakimbizi, kwa wale walinusurika walenga shabaha, mabomu yaliyotegwa ardhini, maji yanayokwenda kwa kasi ya mito na kwenye kambi za wakimbizi katika nchi zao, limekuwa jambo lisilowezekana. Watu 24 wanapoteza makazi yao kila dakika, alieleza mkuu wa UNHCR Filippo Grandi. Theluthi mbili ya wale waliopoteza makazi yao kwa kulazimishwa ni wakimbizi wa ndani. 90% kati yao wanatoka katika nchi masikini au za kipato cha kati, lakini si kutoka nchi tajiri. Karibu wakimbizi milioni 10 duniani ni wa Syria. Milioni 3 wamekimbia kuelekea katika nchi jirani, na waliosalia wamekoseshwa makazi ndani ya Syria. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump amemfukuza kazi kampeni meneja wake Corey Lewandowski. Lewandowski hatafanya kazi nasi tena kwenye kampeni, msemaji wa kampeni Hope Hicks alisema hayo jana Jumatatu. Hicks alitoa shukrani kwa kazi nzuri ya Lewandowski. Lewandowski, ambaye alifanya kazi na Trump tangu Juni mwaka jana, alielezwa na wachambuzi wengi wa siasa kama mtu mwenye mahusiano mabaya na waandishi wa habari kadhaa, na pia mahusiano yaliyoingia doa na baadhi ya maafisa wa chama cha Republican. Alizungumzwa na kufuatiliwa sana baada ya shutuma za kumsukuma vibaya mwandishi wa habari wa kike huko Florida wakati wa kipindi cha kampeni za awali. Lewandowski pia alikuwa na mvutano na mwenyekiti wa kampeni za Trump, Paul Manafort. Kura za maoni za Trump zimekuwa zikishuka na anakumbana na watu wanaompinga ndani ya chama cha Republican, ambao wana wasiwasi juu ya matamshi yake makali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anapanga kutana na wafanyakazi katika wizara hiyo ambao walitoa nyaraka ukipendekeza kuna hatua za serikali zaidi ya Marekani dhidi ya Syria, licha ya kwamba wizara hiyo imeacha kueleza kwamba Kerry anakubaliana na msimamo wao. Alipoulizwa na waandishi wa habari Jumatatu kama amesoma kile kilichoitwa Dissent Channel, Kerry alikubali kwamba amesoma na kusema ulikuwa ni mzuri sana. Alisema anapanga kutana na baadhi wa diplomasia hao 51 ambao wametoa wito wa mashambulizi ya anga ya malengo fulani dhidi ya utawala wa Syria. Waraka huo wa diplomasia uliopitishwa kwenye mawasiliano ya ndani ya wizara hiyo ulifahamika na umma wiki iliyopita baada ya kusambazwa kwenye vyombo vya habari kadhaa. Na rais wa Marekani Barack Obama anasema hakuna sehemu nzuri zaidi au muda wa kuwekeza kuliko wakati mwingine wote hapa Marekani. Mwandishi Sauti ya Amerika Jeff Custer ana taarifa zaidi katika taarifa inasomwa hapa na Mary Mgawe.
Rais Obama alitoa maelezo hayo mjini Washington jana Jumatatu katika mkutano wa uwekezaji unaojulikana kama Select USA uliojumuisha maafisa waandamizi wa Marekani, wakurugenzi wafanyabiashara na viongozi wengine, ukiwa na lengo la kuchochea uwekezaji wa moja kwa moja wa nje ndani ya Marekani. Katika maelezo yake, Rais Obama alisema mkutano huo unatoa fursa kwa kila upande Marekani kwa ajili ya uwekezaji wa dunia. Amesema jumuiya za ndani zinazokaribisha uwekezaji wa nje zinakuwa kwa haraka kiuchumi kuliko zile zinazogomea fursa hiyo. Anasema kwa sababu mkutano kama huu ulifanyika miaka mitatu iliyopita, makampuni yaliyoshiriki yaliwekeza zaidi ya dola bilioni 10 katika majimbo 35 ya Marekani na vitongoji vyake. Obama amesema mkutano huo hauna lengo tu la kufikia makubaliano ya mikataba na kutengeneza pesa, ajira na biashara, lakini pia una lengo la kuweka ushirikiano bora kote katika mipaka.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mshambuliaji aliwa watu huko Orlando, Omar Martin, awali alizungumza kwa lugha ya Kiarabu na kujitangaza kuwa ni askari wa Kiislamu wakati wa mazungumzo ya simu na wafanyakazi wa dharura, wakati akiwa watu 49 katika mauaji mabaya kwa kutokea katika historia ya Marekani kwa mujibu wa FBI. Niko Orlando na nimepiga watu risasi, mshambuliaji huyo alimwambia opereta wa simu ya dharura ya 911 katika simu yake ya kwanza kutoka klabu ya Pulse alfajiri ya Juni 12, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu. Taarifa hiyo pia imetoa mambo mapya machache juu ya mashambulizi hayo. Nyaraka hizo zilifanyiwa marekebisho kwa kiasi kikubwa kuondoa kile maafisa wanachosema kwa ni tangazo la Martin la kuunga mkono kundi la ISIS na kiongozi wake Abu Bakr al-Baghdadi. Maafisa pia wamekataa kutoa sauti ya mazungumzo hayo. Kampeni huko Uingereza ziko katika hatua ya mwisho kabla ya kufanyika kura ya maoni hapo Alhamisi juu ya wanachama wa Umoja wa Ulaya, wakati uchunguzi wa maoni unaonyesha kambi iliyopewa jina la Baki inaongeza nguvu, ikiwa ni ishara ya jinsi mauaji ya mbunge anayepinga Uingereza kujitoa kutoa Umoja wa Ulaya au Brexit Joe Cox yaliyofanywa na mwasi wa mrengo wa kulia huenda akaweka uyano wa kuunga mkono kuendelea kuwepo kwa hali hiyo. Nafikiri iliwashtua wapiga kura wengi waliokuwa hawajaamua, alisema Andrew Hawkins, kiongozi wa Comres, taasisi ya utafiti ya London, ambayo kura yake ya maoni ya hivi karibuni ilionyesha kwamba uungaji mkono wa kubaki kwenye Umoja wa Ulaya umeongezeka kutoka kwa wapiga kura ambao siku za nyuma walijitambulisha kama ambao bado hawajaamua.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa mara ya kwanza nchi za Afrika zimekubaliana kuweka mikakati ya pamoja kwa ajili ya kukabiliana na vitendo vya kihalifu vinavyoendelea kuandama watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Hatua hiyo imefikiwa katika mkutano wa siku tatu uliofanyika nchini Tanzania na kuhudhuriwa na wajumbe zaidi ya 150 wakiungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu zaidi.
Mkutano ambao unatajwa kuwa ni wa kihistoria umefanyika kwa lengo la kuzijadili changamoto zinazoendelea kuwakabili watu wenye albino, na umefanyika huko vitendo vya mauaji kwa watu hao vikiripotiwa katika mataifa kadhaa. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba vitendo vya mauaji kwa walemavu hao vimeshika kasi huko nchini Malawi, wakati nchi kama Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi na Uganda kukiripotiwa visa vichache kwa watu hao. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mkutano huo ambao umeleta pamoja makundi ya kutetea haki za binadamu, wawakilishi wa serikali pamoja na mashirika kiraia, mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa watu wenye albino Akiponwasa Ero alisema kwamba vitendo vya mauaji hayo vinapaswa kukomeshwa mara moja.
As of now, civil society have sent reports to me indicating that nearly 500 attacks.
Hadi nazungumza katu mashirika kiraia yamenitumia ripoti inaonyesha kwamba kumefanyika mashambulizi zaidi ya 500 dhidi ya watu wenye albino katika mataifa 25. Jambo hili linatisha na kwamba nyuma ya vitendo hivyo kuna wengi wanahusika kama vile wale wenye fedha na hata wenye mamlaka.
And also the likely involvement of rich and powerful people.
Umoja Mataifa umesema kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi barani Afrika wanakabiliwa na wakati mgumu, hivyo umetaka mshikamano zaidi kukabiliana na vitendo hivyo. Mwakilishi mkazi mmoja huko nchini Tanzania bwana Alvaro Rodriguez amesema kwamba watu jamii hiyo wana haki ya kuheshimiwa utu wao na kufurahia maisha bila vikwazo vyovyote.
For all people around the world as we move towards implementation of the sustainable development goals.
Kuna haja ya kuendelea kushirikiana hasa wakati huu tunaposukuma mbele gurudumu la maendeleo endelevu.
For the global goals, maendeleo endelevu. And those words are usawa, utu na haki.
Washiriki katika kongamano hilo wamekubaliana kuongeza wazi, kuongeza bajeti ya fedha na kupanua wigo wa ushirikiano kwa ajili ya kuwakwamua wale mavao. Akijadili kuhusu yale yaliyofikia katika mkutano huo, mkurugenzi wa shirika la Under the Same Sun Biviki Ntetema aliita makubaliano hayo kuwa ni ya kihistoria.
Na kitu muhimu ambacho tumekijadili hapa, pamoja na haya mengine yote, ya kwamba tutaendelea kupambana na unyanyapaa, ubaguzi na vitendo vya ukatili dhidi ya watu wenye albino katika bara la Afrika, tumekubaliana kwamba tushirikiane na hasa nchi ambazo zinapakana, kwa sababu wakati mwingine watu wenye albino wanavushwa kwenye mipaka.
Hii ni mara ya kwanza kwa makundi haya kukutana kwa pamoja na kuweka mikakati yenye lengo la kutokomeza mauaji dhidi ya albino. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Siku nane baada ya mauaji mabaya kuliko yote katika historia ya Marekani, bunge la Marekani limepiga kura kukataa mfululizo wa mapendekezo kuzuia wale walio na haki ya kununua bunduki na kuongeza uchunguzi kwa ununuzi wa silaha. Jana Jumatatu usiku, wa Republican walizuia mapendekezo ya muda mrefu ya wa Democrat na mpango mpya baada ya mshambuliaji aliyevutiwa na kundi la Islamic State Omar Martin kuwa watu 49 na kujeruhi wengine 53 baada ya wiki moja tu huko Orlando, Florida. Hatua moja itawazuia wale wanaochunguzwa na serikali kuu juu ya ugaidi, ikiwa ni pamoja na wale waliozuiwa kusafiri na ndege kuweza kununua silaha. Hatua nyingine ni kuongeza uchunguzi wa historia za watu kwa lazima kwa manunuzi ya silaha, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya silaha na mauzo kwenye mitandao. Mapendekezo yote yameshindwa kupata uungaji mkono wa 3-5 unaohitajika ili kuweza kupitishwa kama marekebisho kwenye muswada unaosubiri kupitishwa kuwa sheria kwenye bunge. Milipuko tofauti nchini Afghanistan jana Jumatatu imeua watu wasiopungua 24 na kujeruhi wengine 40. Shambulizi baya zaidi lilitokea huko Kabul wakati mlipuaji mabomu wa kujitoa mohanga aliposogelea basi dogo akitembea kwa miguu na kujilipua. Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan amesema watu 14 walifariki dunia na 8 kujeruhiwa. Taliban walidai kuhusika na shambulizi hilo. Waliouawa walikuwa ni walinzi wa Nepal ambao walikuwa wameajiriwa na kampuni ya ulinzi inayolinda ubalozi wa Canada huko Kabul. Saa kadhaa baadaye, bomu la kando ya barabara lililotegwa na waasi lilipuka katika eneo jingine la mji, ambapo mjumbe wa baraza alijeruhiwa na walinzi wake wawili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea kuangazia habari kutoka kwa waandishi wetu, taarifa kutoka kwa Sale Mwanamilongo zinasema kuwa kupandishwa kwa gharama ya internet nchini Kongo na makampuni ya simu kumesababisha mgomo wa waandishi wa habari. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, makampuni ya simu yaliyopandisha kwa pamoja bei ya internet kwa 100%, huku yakielezea kwamba hali hiyo inatokana na bugudha za serikali katika ulipaji wa kodi ya mauzo. Serikali imeahidi kupata ufumbuzi wa tatizo hilo haraka iwezekanavyo.
Parce que l'internet est pour tous et particulièrement pour Top Congo un outil indispensable parce que son coût actuel.
Tangazo hilo ni la radio Top Congo FM, mojawapo ya radio muhimu nchini hapa, ikiwafahamisha wasikilizaji wake kwamba hakutokuweko na taarifa ya habari pamoja na vipindi vyake kufuatia wito wa mgomo wa chama cha waandishi habari.
Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. La fréquence
utile. Runinga na radio zinazomilikiwa na watu binafsi zilisitisha toka usiku wa manane matangazo yake. Union Nationale de la Presse du Congo UNPC, ambacho ni chama cha waandishi habari nchini hapa, kiliitisha mgomo wa siku moja hii leo ili kupinga kupandishwa kwa gharama ya internet na mawasiliano ya simu. Makampuni hayo kwa pamoja yamepandisha bei ya mawasiliano ya simu kwa 20% na internet kwa 100% hadi 500%. Mfano wa gigabyte 5 ya internet iliyokuwa ikiuzwa dola 20 hivi sasa ni dola 100. Makampuni hayo yanaelezea kwamba kupanda kwa gharama ya mawasiliano ya simu na internet kunatokana na bugdhi ya serikali inayozidisha kodi ya mauzo dhidi ya makampuni hayo. Chama cha waandishi habari UNPC kinaelezea kwamba leo ni siku bila matangazo, bila kununua airtime na bila matumizi ya internet. Waziri wa mawasiliano ya simu na teknolojia ya kisasa Toma Luaka ametoa amri kwa mamlaka ya serikali ya matumizi ya simu na mawasiliano kuchukua hatua ya haraka ili kuendesha uchunguzi kufuatia tatizo hilo. Kwenye taarifa iliyotolewa muda mfupi uliopita, kiongozi wa mamlaka ya mawasiliano nchini hapa ameyaomba makampuni yote ya simu kusitisha bei mpya ya mawasiliano na kuyaomba kuweko na kikao cha dharura kwa ajili ya kukadiria hali hiyo. Waandishi habari wameelezea kwamba wanasubiri kuona hadi hapo gharama ya internet itakapopungua ndio watasitisha presha dhidi ya serikali. Waziri wa habari na msemaji wa serikali Lambert Mende amesema kwamba ni haki kwa waandishi habari kufanya mgomo, lakini serikali haihusiki na kupanda kwa bei hiyo ya gharama ya mawasiliano na matumizi ya internet. Mende amesema yeye na waziri mwenzie anayehusika na mawasiliano wametafuta ufumbuzi wa swala hilo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na kutoka Kinshasa, kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani kinaadhimishwa zaidi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, ambako jumuiya kubwa ya Waislamu wanaita mji huo kuwa ni nyumbani kwao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mahmud Masadi anaripoti kutoka Minneapolis na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Takriban Waislamu 200,000 wanaokadiriwa wanaishi katika jimbo la Minnesota. Unapotembelea katika biashara na maeneo jirani ambako Wasomali wanaishi, utahisi tu uko katika jumuiya ya Kiislamu. Wakati wa usiku, nyumba za kuabudia zimejaa watu wakiwa wanasema sala inayoitwa Tarawih, inayotambulika wakati wa Ramadhani. Msikiti wa Roda huko Minneapolis ni moja ya sehemu ambapo watu wanakusanyika kuabudu. Imamu Abdirazak Abshir Farah anasema eneo hilo lazima Waislamu wakutane katika kipindi cha Ramadhani.
Muslims who are fasting shouldn't only avoid eating and drinking, but all evil deeds.
Waislamu wanaofunga sio tu lazima waepuke kula au kunywa, lakini pia matendo mabaya wakati huu wa Ramadhani.
Wakati wa Ramadhani watu wanajitahidi kusaidia masikini na wale wenye uhitaji. Farhia Ise Kalanju ni mmoja wa wale wanaojitolea katika kitengo cha Minnesota cha Walal Afuri, shirika linalosaidia watu masikini nchini Somalia.
In Somalia, there are people who have no relatives in foreign countries who send them money and are in dire.
Nchini Somalia kuna watu ambao hawana ndugu katika nchi za kigeni ambao wanatumia pesa na wako na uhitaji mkubwa. Tunakusanya pesa kwa ajili yao. Hatuwajui, lakini tuna mawasiliano yao kupitia marafiki.
Jamal Farapi anajulikana kama Happy Khalif, ni kinyozi katika maduka makubwa ya Somalia ya Carmel. Pia ni mwigizaji maarufu.
Since I came to the US, I have never cooked food. Maybe I occasionally make tea.
Tangu nilipokuja Marekani sijawahi kupika chakula. Labda mara moja natengeneza chai yangu. Unaweza kupata kila kitu katika mall. Pia kuna sehemu inayouza chakula kingi, yani buffet. Ni rahisi sana.
Mwaka jana baraza la taifa la Minneapolis lilipitisha mswada ambao unaruhusu biashara za Somalia kuwa wazi baada ya masaa ya kawaida wakati wa kipindi cha Ramadhani. Mmiliki wa mgawao wa Safari, Abdulrahman Abkos, anaamini kwamba hili limekuja kama matokeo ya mchango mkubwa wa Wasomali katika mji huo. Kipindi cha Ramadhani wakati huu kimekuja wakati wa majira ya joto. Watu wanafunga kati ya masaa 17 hadi 18. Wengine wanalalamika kuhusu joto kali na muda mrefu wa kufunga, lakini wanaona ni thawabu katika maelekezo kidini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na shirika lisilo la kiserikali la Global Witness linasema kuwa mwaka wa 2015 ulikuwa mbaya zaidi kwa mauaji ya wanaharakati wa mazingira. Ripoti hiyo iliyotolewa jana inalaumu mizozo inayohusiana na uchimbaji madini, kilimo, biashara ya uzalishaji umeme na maji baina ya biashara kubwa na serikali. Mwandishi Sauti ya Amerika Anita Paul ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kwa wanaharakati wa mazingira, mwaka wa 2015 ulikuwa ni mwaka wa hatari kulingana na ripoti kutoka shirika la ufuatiliaji la Global Witness. Mkuu wa kampeni Billy Kite alizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu ripoti hiyo.
The numbers are shocking. We documented 185 killings across 16 countries.
Idadi hizo zinastusha. Tuliorodhesha mauaji 185 katika mataifa 16. Hiyo ni takriban ongezeko la asilimia 60 kutoka mwaka 2014. Na ni idadi kubwa zaidi kwa mwaka tuliowahi kurekodi. Kwa wastani, zaidi ya watu watatu waliuawa kila wiki hapo mwaka 2015, wakitetea mazingira na haki za ardhi yao. Hiyo ikiwa idadi zaidi ya mara mbili ya waandishi habari waliouawa katika kipindi sawa na hicho. Kwa hiyo, tunaona viwanda kama vile uchimbaji madini, mabwawa na biashara za kilimo zinaendelea kusogea zaidi na zaidi katika maeneo yenye utajiri wa rasilimali ambayo hayajaguswa, na kupambana na mizozo na jamii za huko, hususan watu wa asili wa maeneo hayo.
Sekta ya uchimbaji ilikuwa na vifo 42. Idadi kubwa zaidi ya vifo vilitokea Brazil kukiwa na mauaji 50, na huko Philippines kukiwa na mauaji 33. Colombia kulikuwa na mauaji 26, na Peru na Nicaragua zote zilikuwa na mauaji 12. Barani Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliripoti mauaji 11. Bwana Kaita anasema hofu na vitisho huenda ikamaanisha idadi kweli ya vifo havikuripotiwa. Kaita lilaumu kile kinachoonekana kuwa migongano baina ya biashara kubwa na serikali.
So in Africa it's been more difficult to get information. This may be because there's more repressive regimes, which means it's harder to get data.
Kwa hiyo Afrika imekuwa vigumu zaidi kupata maelezo. Hili huenda ikawa kwa sababu kuna serikali kandamizi zaidi barani Afrika. Hilo linamaanisha ni vigumu zaidi kupata maelezo juu ya watu wangapi wameuawa au kutishwa. Na pia tunaona kupungua kuhusika kwa makundi ya kiraia. Kwa hiyo fuatiliaji umepungua wa mashirika yasiyo ya serikali au waandishi juu ya swala hili. Kando na hayo, tumeona kuongezeka kwa shughuli za kihalifu katika mwaka uliopita. Wanaharakati wengi ambao wanapigania haki za ardhi dhidi ya biashara za kilimo wameshtakiwa kwa makosa ya uongo.
Kwa mfano, Nasako Besingi wa Cameroon na Sima Matia wa Sierra Leone wote walitishwa na faini kubwa na kifungo kwa upinzani wao kwa mashirika ya mafuta ya Mawese nchini mwao. Ripoti inaeleza kuwa mashtaka hayo yalitungwa. Global Witness inaitisha serikali kuboresha ulinzi kwa wanaharakati wa mazingira na kuongeza juhudi za kufungulia mashtaka dhidi yao.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Idara ya kuhudumia wakimbizi wa Umoja wa Mataifa, UNHCR, inakadiria kwamba kuna ongezeko la wakimbizi kuwahi kutokea duniani, ambao kuna karibu watu milioni 65.3 waliokoseshwa makazi kote duniani. Hii ikiwa ni ongezeko la asilimia 10 kulinganisha na mwaka uliopita, huku nusu yao wakiwa ni watoto. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican, Donald Trump, amemfukuza kazi kampeni meneja wake Corey Lewandowski. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anapanga kutana na wafanyakazi wa wizara hiyo ambao walitoa nyaraka kupendekeza kwenda hatua kali zaidi za Marekani dhidi ya Syria.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Naibu waziri wa masuala ya kupambana na dawa za kulevya na usimamizi wa sheria, William Bromfield, amesema kung'oa rushwa ni sehemu muhimu ya ajenda ya demokrasia ya Marekani. Marekani inawajibika kuwa mfano bora katika mapambano ya rushwa. Hii inajumuisha programu za kuzuiliwa kuingia hapa nchini kwa maafisa wa kigeni wanaotuhumiwa na rushwa nchini mwao, na juhudi za kulenga wahusika wa rushwa na mali zao zote zilizopo Marekani na duniani kote. Wizara ya Sheria imefanikiwa kurudisha mali ya thamani ya dola milioni 143 toka mwaka 2004, na sasa inashughulikia kesi za mali zilizoibwa zinazohusisha zaidi ya dola bilioni 1. Kuchukulia mfano mwingine, kupitia utekelezwaji wa sheria ya vitendo vya rushwa ya nje ya Marekani, inakabiliana na tabia ya kuwahonga maafisa wa nchi za kigeni. Katika miaka ya karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje iliamua kupanua shughuli zake za kupambana na rushwa pamoja na idara ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya na usimamizi wa sheria ama INL, ikishughulikia programu za kupambana na rushwa duniani kote. Nchini Ukraine, INL iliunga mkono juhudi za Wizara ya Mambo ya Ndani kuandikisha, kuhudumia na kufundisha maafisa wa doria 7,000, na matokeo yake sasa polisi wananufaika na 85% ya kukubalika kwa wananchi wa Ukraine. Kumekuwepo na maendeleo mazuri nchini Guatemala kati ya mwaka 2015 na 2016. Uchunguzi wa tume ya kimataifa dhidi ya kutoadhibiwa ya nchini Guatemala, ambapo Marekani imekuwa mfadhili wake mkuu toka mwaka 2008, iliwezesha kukamata na kuvunjwa magenge ya rushwa yaliyomo katika mamlaka ya kodi ya nchini humo. Mfumo wa magereza, polisi wa kitaifa, taasisi ya afya na hifadhi za jamii na sehemu nyingine. Inayofahamika zaidi ni pale Otto Perez Molina alipojiuzulu uraisi na kufungwa kufuatia uchunguzi uliofanywa dhidi yake. Kupambana na kuzuia rushwa si wajibu wa serikali peke yake. Inahitaji mfumo unaoanzia chini, kuwajenga wananchi kutaka haki na uwajibikaji. Kwa kuwa na fikra hizo, Marekani inafanya kazi kupanua wajibu wa asasi za kiraia na kuwawezesha wananchi kuiwajibisha serikali. Nchini Mexico, Marekani inasaidia kutoa mafunzo kwa wanahabari wa uchunguzi kufichua rushwa kuanzia ngazi ya mwananchi. Raia, wanahabari na asasi za kiraia lazima zote ziwezeshwe kufichua vitendo vya rushwa na kujisikia salama zaidi ili kuweza kulazimisha kuhukumiwa kwa wahusika wa rushwa. Kupambana na rushwa si tu ni mapambano ya desturi, ila ni jambo la maadili, alisema naibu waziri Bromfield. Ni mapambano tunayopaswa kuendesha kote ndani ya mipaka yetu pamoja na washirika wetu wa kimataifa, kulinda ukuaji wetu wa uchumi na uthabiti, usalama wetu na mustakabali wetu.
Bye. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye vileo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari,
na sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.